Մաս երկրորդ. Օրվա երկրորդ կեսին մի այցելու ևս ներկայացավ, այս անգամ դարձյալ կին, բայց ի տարբերություն Ֆուսակո Օմուրայի սա միջին տարիքի կին էր, ներկած աչքերով, դեմքը կոսմետիկայի հաս շերտով պատած, որի միջով քրտինք էր դուրս գալիս. Նա կարճ դեղին շրջազգեստով կանգնած էր անցագրային բյուրոյի նեցուկին հենված և ցուցադրում էր արևայրուկից սևացած մերկ ոտներն ու պչրանքով նայում իր շուրջը. Եթե նրա կերպարանքում ընտանեկան ինչ-որ բան չլիներ, նա իսկ և իսկ կնմանվեր այն դետեկտիվ կանանց, որոնց սիրում են հեռուստացույցով ցույց տալ. Երբ խիստ զարմացած Կուրոսիման նույն հարցը տվեց, ինչ Ֆուսակոյին էր տվել, կինը փայլփլեցնելով ոսկեզոծ ապարանջանը, արտասահմանյան սիգարետով ձեռքը տարավ բերանը, ներս քաշեց ծուխը և մարտահրավերով բաց թողեց ծխի քուլան.
«Այնուամենայնիվ ես հույս ունեմ, որ դուք ինձ ցույց կտաք այդ Ֆուկուո Օմուրային», ասաց նա պատասխանի փոխարեն։
«Այո, բայց ես կցանկանայի իմանալ, թե դուք ինչ կապ ունեք նրա հետ»։
«Ես գործում եմ զուտ մարդասիրությունից մղված»,
քաղցր մեղսր ժպտաց այցելու կինը։
«Ցանկանում եմ օգնել մարդուն. Խեղճ Օմուրա, չէ՞ որ նա գնալու տեղ չունի. Իսկ մենք Իոկոհամայում ունենք Գարուն անունով չինական մի փոքրիկ ռեստորան. Նա կկարողանար մեզ մոտ ապրել և ծառայել ռեստորանում. Իսկ ձեզ համար չէ՞ որ նա ըստ երևույթի միայն բեռ է»։ «Մենք այդպես հասկացանք թերթից»։
«Իսկ ովքեր են այդ մենքը»։
«Ես և ամուսինս. Նա չինացի է. Չէ՞ որ Օմուրան էլ է չինացի, ճիշտ է»։ «Յուրայինները միմյանց հասկանում են»։ «Արիան ձայնն է»։ «Ամուսինը շատ է խղճում իր հայրենակիցներին»։ «Բանը հպատակությունը չէ, բնությունն է, նա իրենը զգացնել է տալիս»։
«Չգիտեմ, թե ինչ պատասխանեմ», ասաց Կուրոսիման։ «Ամեն ինչ այդպես հեշտ չի լինում. գործը հետաքննության պրոցեսում է. այդ մարդու հպատակությունը մենք չենք կարողանում որոշել, բայց եթե վերջնականապես հաստատվի, որ նա որևէ թշնամական մտադրություն չունի Ճապոնիայի նկատմամբ, չի բացառված, որ նրան գրավով կազատեն. Եվ միանգամայն հնարավոր է, որ ձեր անշահախնդիր հովանավորության շնորհիվ կհաջողվի ստանալ նրա ճապոնական հպատակության հաստատումը, որը նա այդքան համառորեն պնդում է»։
«Գրավով կազատեն»՝
զարմացած հարցրեց կինը, նայելով Կուրոսիմայի դեմքին և պարուրելով նրան իր էժանագին օծանելիքների և քրտինքի հոտով։ «Այո, 300,000 իեն գրավ»։
«Բավական շատ է»,
ծոր տալով ասաց նա և անմիջապես ուշքի եկավ։
«Բայց բանը փողը չէ»։ «Ուրեմն ինչպես, ցույց կտաք ինձ այդ Օմուրասանին»։
Թեև նա ազգանվանն ավելացրեց «էլ քաղաքավարի սանը», բայց այնպիսի տոնով էր խոսում, որ կարծես խոսքը ճորտ գնելու մասին էր ընթանում։ Չնայած այդ կինը ջղայնացնում էր Կուրոսիմային, այնուամենայնիվ նա վճռեց Օմուրայի հետ տեսակցություն տալ նրան։ Չէ՞ որ եթե հետաքննության արդյունքները Օմուրայի համար նպաստավոր լինեն, ապա միանգամայն հնարավոր կդառնա գրավով նրան ազատելը։ Դեռ ավելին, կարելի է հույս դնել նաև այն բանի վրա, որ ժամանակի ընթացքում նրան նույնիսկ Ճապոնիայում մշտապես ապրելու հատուկ թույլտվություն կտրվի։ Թող որ նա տարօրինակ մարդ է, առեղծվածային, բայց չէ որ նա մարդ է, չի կարելի նրան ամբողջապես զրկել մարդկային իրավունքներից։ Նրա համար կարելի է որևէ բան անել։ Գուցե հենց այդ կնոջ առաջարկությունն էլ պետք կգա։ Բացի այդ, նա ըստ երևույթին չինարեն լավ է խոսում, և նրանց խոսակցությունից կարելի կլինի որևէ նոր բան իմանալ»։ Կուրոսիման քայլ արեց դեպի դուռը, պատրաստվելով գնալ Օմուրայի ետևից, բայց այդ ժամանակ կինը հրամայական ձայն տվեց նրան։
«Սպասեցեք, միաժամանակ նայելու համար ինձ մոտ բերեք նաև նրա իրերը»։
«Իրերը»? Չէ՞ որ դուք եկել եք Օմուրայի հետ խոսելու և ոչ թե նրա իրերը նայելու»։
«Հետո ինչ, միթե մեկը մյուսին կխանգարի»։
Կուրոսիման հազիվ իրեն պահեց, այնպես էր ուզում դուրս վռնդել այդ լկտի կնոջը։ «Լավ, ես կբավարարեմ ձեր հետաքրքրասիրությունը. նրա գույքը կազմված է մեկ սրբիչից, ատամի խոզանակից, ուտելու փայտիկներից, մի փոքրիկ պարկ աղից, երեք կտոր տնտեսական օճառից, սանսկրիտով գրված բուդայական աղոթագրքից
և մեկ էլ տայլանդական 40 բատից, նետեց Կուրոսիման և գնաց առաջին կորպուս։ Սկսվեց այդ տարօրինակ տեսակցությունը։ Ընդունարան բերված Ֆուկուո Օմուրան նույնիսկ չնայեց այդ կնոջը, որն իրեն Նամիելյու էր կոչել։ Լռելիային գլուխը կաղ գցած և ձեռքերը ճոճելով, նա սկսեց սենյակում անցուդարձ անել։ Այդ փոքրիկ վանդակում ման գալու համար առանձնապես տեղ չկար։ Նիհար ու բարձրահասակ, ծանրաշարժ, նա ավելի շուտ դոփում էր տեղում։ Կուրոսիման նույնպես լուռ կանգնած մուտքի մոտ նայում էր այդ զույգին։ Ծեծից հետո, որ Նոմուրան քիչ առաջ էր կերել, նա ըստ երևույթին բնազդաբար վախենում էր կնոջ հետ հանդիպելուց։ Նամին արագ-արագ չինարեն ինչ-որ բան բլբլացրեց։ Կուրոսիմային թվաց, թե նա ստեպ-ստեպ հիշեցնում է չինական խոհանոցի անբաժանելի պատկանելիք տրեպանգը։ Գուցե կինը նրան ասում էր, որ Օմուրան այստեղ նման է բռնված տրեպանգի։ Օմուրան ոչինչ չէր պատասխանում նրան, և միայն ժամանակ առ ժամանակ էր, որ գլուխը ետ էր գցում, նետելով կնոջ վրա մի հայացք, որի մեջ և վախ կար և մերժում, և նորից սկսում էր անհանգիստ քայլել սենյակում։ Հանկարծ Նամիեն նրա մոտ վազեց, հեգնորեն քմծիծաղ տվեց և բռնեց նրա ձեռքից։ «Դե հանգստացեք», ասաց նա։ «Ահա թե ինչ հաղթանդամն է. այսպիսին կարող է երկուսի փոխարեն աշխատել»։ Առանց որևէ ամոթի նա վեր քշտեց տղայի թևքը և զգայական բացահայտ բավականությամբ սկսեց շոշափել նրա մկանները։ Օմուրան սկզբում անշարժացավ, ապա ջղաձգաբար ձեռքն արագությամբ ետ քաշեց։ «Ոչինչ, կընտելանաս», բարձրաձայն ծիծաղեց Նամիեն։ «Թերևս բավական է», նող կանքով դեմքը կնճռոտելով ասաց Կուրոսիման։ «Լավ, բավական է», կինն այնպես պատասխանեց, կարծես ոչինչ չէր էլ պատահել։ Չարախնդությամբ նայելով Կուրոսիմային, նա սակայն կարողացավ դժվարությամբ ժպտալ և ասաց. «Չէ որ մաքուր մարդասիրությամբ եմ գործում. Բացի այդ, եթե ես որևէ բան մտադրվեմ, անպատճառ կհասնեմ նպատակիս»։ Այդ խոսքերը դուրս չէին գալիս Կուրոսիմայի գլխից, և նա օրվա ամբողջ երկրորդ կեսին ոչ մի կերպ չկարողացավ աշխատել։ Նա այդ բոլորի մասին հայտնեց բաժանմունքի պետ Իտինարեին։ «Այո, երևում է, որ փորձված կին է», նկատեց Իտինարին։ «Նրա վարքագծի մեջ մի ինչ-որ տարօրինակ և կեղտոտ բան կա», ասաց Կուրոսիման։ «Այո, թերևս. միայն հազիվ թե հանուն սեռական կրքի այդ կինը մարդ կնի»։ «Այդ այդպես է»։ «Սպասիր, ասում ես նա տրեպանգներ հիշեցրեց»։ «Բայց չէ որ տրեպանգները, ասում են, բարձրացնում են տղամարդկային ընդունակությունը. միանգամայն հավանական է, որ քո ինտուիցիան քեզ չի խաբում»։ «Այդ կինը ցանկանում է Օմուրային ձեռք բերել կամ որպես ստրուկ, կամ իր հաշվին որպես սիրեկան»։ «Միթե, չեմ կարծում»։ «Լավ, ես կատակ արեցի»,» Իտինարին ժպտաց։ «Ի դեպ, իսկ այն Ֆուսակո Օմուրան, կարծես նրա նկատմամբ նույնպես քիչ շահագրգռություն հանդես չբերեց»։ «Գիտես, կանացի համառությունը հաճախ հանելուկային է, դա մեր խելքի բանը չի»։ Կուրոսիման զայրացավ։ Նա ուզում էր հայտնել, որ Ֆուսակո Օմուրայի մղումները բոլորովին ուրիշ են։ Նա ոչ մի ընդհանուր բան չունի այդպիսի կնոջ հետ, ինչպիսին որ Նամիելյուն է։ Բայց նա լռեց, չցանկացավ անպարկեշ դատարկախոսության առիթ տալ Իտինարեին։ Այդ ժամանակ բաժամունքի պետի գրասեղանի վրայի հեռախոսը զանգահարեց։ Նա վերցրեց լսափողը և ձեռքը մեմբրանին դնելով ասաց. «Ահա, մեկ այցելու ևս»։ Ժպիտը ողողեց Իտինարիի դեմքը։ Ըստ երևույթին, անցագրային բյուրոյից նրան մանրամասնորեն ինչ-որ բան էին հայտնում, և լսափողն անընդհատ նրա ձեռքում էր։ Վերջապես նա լսափողը կախեց և բարեհոգի ժպիտը չքացավ նրա դեմքից։ «Այդ այցելուն», դանդաղորեն խոսեց նա, «ցանկանում է նախապես անձամբ ինձ հետ տեսնվել. խնդրում եմ նրան այստեղ ուղեկցիր»։ «Լսում եմ», պատասխանեց Կուրոսիման։ Մտնելով անցագրային բյուրո, նա տեսավ պնդակազմ, կարմրերես, թեթև սպիտակ զոլավոր պիջակով, ֆիրմայի դիրեկտորի նման հիսնամյա մի տղամարդու։ Թափանցող սուր հայացքը գցելով Կուրոսիմայի վրա նա մեկնեց այցետոմսը։ Այնտեղ նշված էր. Ունզո Տանգե, հեռավոր արևելքի ընթացիկ իրադարձությունների ուսումնասիրման հետազոտական լաբորատորիա։ Կուրոսիման գնաց իր տեղը, 30 րոպե անց իտինարին նրան հրավիրեց։
«Ֆուկուո Օմուրան բանտախցում է?»
հարցրեց նա։ «Ոչ», պատասխանեց Կուրոսիման։ «Հիմա առաջին կորպուսի չինացիների զբոսանքի ժամն է և նա Բաքում է»։ Բաժամունքի պետը շրջվեց դեպի Ունզո Տանգեն։
«Անհաջող ստացվեց. Կսպասեք, մինչև զբոսանքն ավարտվի»։
«Ոչ», պատասխանեց նա։ «Գուցե դուք նրան ինձ ցույց կտաք հենց զբոսնելիս? Դա միանգամայն հարմար է. կարելի է նախապես հավաստիանալ, որ արդյոք սա նա է»։
«Ինչ արած, լավ, գնանք Կուրոսիմա»։
Նրանք դուրս եկան կաբինետից և գնացին դեպի Բաքի ելքը։ Դեպի առաջին կորպուս տանող ճանապարհի համարյա կեսին մեկ աստիճանցած վանդակավոր ապակյա մի դուռ կար։ Այստեղ նրանք կանգ առան։ Դռան միջից երևում էր թենիսահարթակի կրկնակի չափի ուղանկյուն մի հրապարակ։ Հենց դա էր զբոսանքների համար ճամբարի հրապարակը։ Երկարկանի շենքի պարիսպներով 4 կողմից շրջափակված, որոնց այն կողմը արևն արդեն մայր էր մտել, այժմ հրապարակն այդ առանձնապես սպիտակ էր երևում։ Բաքում ոչինչ չկար։ Սպիտակին տվող հողի վրայի ազազում մոլախոտերը թոշնած ջրիմուռներ էին հիշեցնում։ Հրապարակում որբացած տնկվել էր բասկետբոլի հենակը և ժանգոտված շրջանակից կախված էր պատառոտված զամբյուղը։
«Ձեր խնամակալներն ինչ-որ չեն երևում»,
մռայլվեց Տանգեն։ Այդ ժամանակ Բաքի ձախ կողմից քայլերի թեթևակի աղմուկ լսվեց։ Չինացիները միայն շապիկներով, զույգ-զույգ շարք կազմած, դանդաղորեն անցնում էին ստվեր նետած վանդակապատ ապակյա դռան մոտով։ Ոմանք կատակում էին։ Հասկանալի է, որ լույսից նրանք չէին կարող տեսնել դիտողներին, որոնք կանգնած էին դռան ետևում, մութ միջանցքում։ 5 մարդուց բացի, որոնք հիվանդ էին, և 4-ից, որոնք գտնվում էին մենախցերում, մնացած 19-ը զբոսնում էին։ Երթի վերջից գնում էր Ֆուկուո Օմուրան։
«Ահա նա»,
դիմելով Տանգեին, բաժամունքի պետ իտինարին մատով ցույց տվեց։ Անփոփոխ կերպով անտարբեր, լոքոյի դունչ հիշեցնող Օմուրայի մտասրիվ դեմքը դանդաղորեն սահելով անցավ ապակյա դռան այն կողմով։ Հաստ ապակուց և երկաթյա վանդակի արձակած ստվերից այն կողմ, նրա դիմագծերը էլ ավելի աղոտ ու անորոշ էին երևում, քան թերթում զետեղված լուսանկարում։
«Այո, այնքան էլ նման չէ»։ «Այնուամենայնիվ»,
ասաց Ունզո Տանգեն, ասես դժվարությամբ լարելով հիշողությունը։
Անելով, նա երկարեց ցուլի վիզը և աչքերը հառած նայեց հեռացող Օմուրայի հետևից։
Լարվածությունից նրա վիզը ծածկվեց քրտինքով։
«Բանն այն է, որ երբ նա իմ տնորինությանը հանձնվեց, ես նրա միանգամից գործի ուղարկեցի»։
«Նախկինում մայոր պարոն Տանգեն եղել է շտաբի սպա, ծառայել է Մալայայի շրջանում, մեր զորամասերում»,
Կուրոսիմայի ականջին շշնջաց իտինարին։
«Հա»,
ակամայից բարձրաձայն արտասանեց Կուրոսիման։ Կարծես ցանկանալով ցրել նրա կասկածները, Տանգեն հաստատուն խրպոտ ձայնով ասաց.
«Ժամանակին ես իմ ենթականներից մի խումբ Տայլանդի հյուսիսից տարել հասցրել եմ մինչև չինական սահմանամերձ ծայրագավառ Յունյան. տեղական ազգային համազգեստ հակած սպայի, ենթասպայի և 3 զինվորի, ընդամենը 5 մարդու.
Նրանք պետք է ինֆորմացիա հավաքեին ջունգլիներում, Մեկոնգ գետի ավազանի շրջանում գործող չինական զինվորական զորամասերի և աննամական պարտիզանների մասին. այդ տեղի ունեցավ հենց պատերազմի ավարտից առաջ.
այնուհետև ռադիոկապն ընդհատվեց, և այդպես էլ ես մինչև հիմա չգիտեմ, թե նրանց ինչ պատահեց»։
«Կնշանակի դուք ենթադրում եք, որ Ֆուկուո Օմուրան կարող է այդ զինվորներից մեկը լինել»։
«Ոչ, ոչ զինվոր, սպա, հետևակի փոխտեղակալ»։
«Նա նշանավոր սպա էր, ավարտել էր Նականոյի սպայական դպրոցը, նրա զգանուն Նունգայի է»։ Եթե նույնիսկ մնացածները, ենթասպան և զինվորները բոլորն առանց բացառության բռնի մահով զոհվեին, նա անպատճառ ողջ կմնար և իր պարտքը կկատարեր։
Պարտքը?
Այո, պարտքը, ծաղրանքով ժպտաց Ունզո Տանգեն, հատկապես պարտքը, որ 17 տարի առաջ դրվել էր նրա վրա։
Դուք չեք հասկանում,
իսկ ես 16 տարի առաջ եմ կանխատեսել, և այդ պարտքը մինչև հիմա էլ գոյություն ունի։
Չեմ հասկանում, մռայլվեց Կուրոսիման, դուք ինչի մասին եք խոսում։
Միևնույնն է, դուք չեք հասկանա, ախր դուք ետ պատերազմյան դաստիարակության մարդ եք, ձեր սերնդին կարելի է ասել միայն աղավնիներ բազմացրեք։
Ճիշտ է, պարոնի Տինարի,
ի պատասխան Տանգեի մտերմավարի հարցի բաժանմունքի պետը շփոթված սկսեց աչքերը թարթել։
Այո, բայց ժամանակները փոխվել են։
Իհարկե փոխվել են, այն էլ ինչպես։
Ահա այդ պատճառով էլ ես ջունգլիներում թողեցի իմ Ռիձլանդ Եձիան։
Իսկ ինչ է նշանակում այդ տարօրինակ բառը, խստորեն հարցրեց Կուրոսիման։
Ես տեսնում եմ, դուք կատարյալ տգետ եք, բարկացած ասաց Տանգեն, նեղլիկ աչքերը շողշողացնելով։ Դրանք հակառակորդի երկրում ինքնուրույնաբար գործող զինվորական լրտեսներ են, կամ օգտվելով ժամանակակից տերմինաբանությունից դիվերսանտ հետախույզներ հակառակորդի թիկունքում։ Յուրաքանչյուր ռազմաճակատային շտաբում նրանց մասին գիտե միայն հետախուզական բաժնի մեկ սպա։
Կնշանակի դուք հետախույզ եք եղել։
Այո, և ես եմ առաջադրանքով ենթասպա ուգային խմբով ուղարկել։
Տանգեն հպարտորեն դուրս ցցեց կուրծքը և Կուրոսիման սսկվեց։
Ինչպես էլ ուզում է եղած լինի, բայց գլխավոր հարցն այն է, թե այդ մարդը ենթասպա ուգային է արդյոք, այդպես չէ՞,
լռությունը խախտեց Իտինարին։
Միանգամայն դժվար է ասել,
խույս տվեց Ունզո Տանգեն, ապա մատնացույց անելով Ֆոկուո Օմուրային, որը պպզած բասկետբոլի ցանցի տակ ոչ այն է խոտ էր պրճոկում, ոչ այն է ուղակի ձեռքով գետինն էր ափլփում, շարունակեց.
Նականո դպրոցն ավարտած անձնավորությունները ընտանիք առ ընտանիք ջնջվում էին նույնիսկ ցուցակներից։ Նրանք այնպես էին դաստիարակվում, որպեսզի կարողանան վերածվել միանգամայն ուրիշ մարդու։ Առայժմ ես կարող եմ միայն ասել, որ այդ Օմուրան նույն բույնն ունի, ինչ որ ենթասպա ուգային։ Ճիշտ է, դիմագծերը կարծես թե ուրիշ են, բայց չէ որ 17 տարին փոքր ժամկետ չէ, մանավանդ որ հարկադրված են եղել այնպիսի պայմաններում ապրել, որոնք կարող էին խիստ փոխել մարդու արտաքինը։
Ամեն ինչ այդպես է, բայց ախր նա իրեն չի անվանում ենթասպա ուգայի, և բացի այդ միայն չինարեն է խոսում,
նկատեց Իտինարին։
Հասկանալի է,
ժպտաց Տանգեն,
ուրեմն վաղը ես դարձյալ ձեզ մոտ կանցնեմ։
Պատրաստվում եք մեկ էլ գալ։
Ես պետք է հավաստիանամ,
նեղ օրվա համար ես մի հուսալի միջոց ունեմ, բացի այդ ձեր թույլտվությամբ ես կցանկանայի տեսնել նրա իրերը։